عرض سلام دارم از سرزمین خبرستان، همون مازندران، تقدیم همه.
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس، عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید، استان اصفهان رو پشت سر بگذارید، دروازه بران شیراز جلوی شما نمایان میشه.
و تبریزن اولو پیدا خو ما هم و شمس تبریزی حالا گسران چه من شاعر دهنده نامدار و
سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل حیدر بابا بایران گلی اصلا دورستان سرزمین شقایق خواب که براستی نگین طبیعت ایرانی
شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز
زنده. من ججرمی هستم و درم سلام بعد ازی درم یه پیغام و کلام.
بس بلند ایران جدیدی،
ای ایران، ای سرزمین من، بر انگشتر زمین نگین من، دور از تو اندیشه بدان، ایران عزت تو با جاودان. ایران
مهربان و رحمدل الله نام بلند. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Mikrofon oldidan men Ko'hir Arshaniya xizmatingizdaman. Biz bilan Eronga keling. Ruknostagi turkmen eshitirishining yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab o'ring. Sayohatni xush ko'radigan qadrli muxlislar, oldingi eshitirishimizda siz bilan Kurdiston viloyatining Bijor mintaqasiga safar qilib, mazkur tumanda ko'plab tarixiy yodgorliklar mavjudligini ta'kidlab o'tgan edik. Bijor yirik bozori ham Qojar davrida qolgan yodgorliklardan biri hisoblanadi va Bijor shahrining qadimiy qismida joylashgan. Ushbu bozor majmuasiga uzun bo'lgan shimoliy janubiy rasta Hoji Shahbozning kichik saroyi, Amir Tumon nomli saroy va bozordagi asosiy yo'lning ikki tomonida eski usulda qurilgan bir necha hujralar kiradi. Qolgan xona va yo'lakchalar esa qaytadan o'zgartirilgan. Hoji Shahboz kichik saroyi Bijor yirik bozorining sharqiy tomonida joylashgan. Mazkur usti yopilgan kichik saroy atrofida ko'plab xonalar mavjud. Unga xos bo'lgan me'morchilikni kichik saroyning uski qismida ishlatilgan kamalak shaklidagi bezaklar va nur kiradigan joylarda ko'rish mumkin. Ushbu bezaklar nafis bo'lib, go'zal did bilan yaratilgan. Amir Tumon saroyi Bijor bozorining g'arbiy burchagida joylashgan va Bijor aholisi o'rtasida Amir Tumon kichik saroy nomi bilan ataladi. Ushbu saroy katta bir hovliga ega bo'lib, uning atrofida xonalar qurilgan. Bir qavatli ushbu saroy g'isht va tosh bilan qurilgan. Bijor bozori Shamsi 1378 milodiy hisob bilan 1999 yilda Eron madaniy yodgorliklar tashkiloti tomonidan mamlakat milliy yodgorliklari ro'yxatiga kiritilgan. Qar va Devondara va Komyoron ham Kurdiston viloyatining serhosil yerlarga ega hamda yamyashil bo'lgan mintaqalardan hisoblanadi. Mazkur tumanlarda qishloq xo'jalik va chorachilik sohalari keng rivojlangan. Kurdiston viloyatining ushbu tumanlarida ham ko'plab go'zal tabiiy manzaralarni kuzatish mumkin. Ayniqsa mazkur mintaqalarda mavjud mineral va shifobaxsh suvlarga ega buloqlar muhim ahamiyat kasb etadi. Har yili ushbu tumanlarda mavjud tabiiy manzaralar qo'ynida dam olish va ushbu shifobaxsh buloqlarda davolanish uchun Eronning turli burchaklaridan ko'plab odamlar Kurdistonning mazkur mintaqalariga borishadi. Azizlar, Kurdistonga oid oxirgi eshitirishimiz bo'lgani bois eslatib o'tamiz. Kurdiston viloyati qariyb 28200 kvadrat kilometrlik masohatga ega bo'lib, Eronning shimoliy g'arbida joylashgan va Iroq yurti bilan chegaradoshdir. Mazkur viloyatda baland tog'lar, pastlik va tepaliklar hamda yomg'irgarchiliklar ko'p bo'lgani bois Eron zamindagi iqlimi sovuq mintaqalardan hisoblanadi. Ammo Kurdiston viloyatining ayrim mintaqalarida daryolarning ko'pligi va xos jo'grafiy mavqei bois mo'tadil ob-havoni kuzatish mumkin. Mazkur daryolarning ayrimlari qishloq xo'jalik yerlarining kam qismini suv bilan ta'minlashganlaridan keyin ularning qolgan ko'plab suvlari Sirvon va Zobi kuchak daryolari orqali Iroq yurtiga oqib ketishadi. Sananda shahri Kurdiston viloyatining markazi hisoblanadi va dengiz sathidan 1480 metrlik balandlikda joylashgan. Viloyat aholisi musulmon bo'lib, ularning tili kurdchadir. Kurdistondagi har bir mintaqa aholisi o'ziga xos bo'lgan lahjada so'zlashadi. Kurd tili Eron tillarining guruhiga kiruvchi asl tillardan bo'lib, boshqa tillardan ko'ra kamroq begona tillarning ta'siri ostida qolgan. Shu sababdan ularni 3 qismga bo'lish mumkin. Kirmon kurd tili, Suron kurd tili va Huron yo Uron kurd tili.
Muqaddas Mashhad shahri.
8-chi quyosh.
8-chi quyosh ostonasi.
Mehr muhabbat to'lqini.
720 metrli o'rta 5945 kilogazga teng 49.
O'zbek tilidagi berdamlik radiosi.
Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan yarim soatlik tongi dasturimizda biz bilan Eronga keling. Rukni ostidagi turkmen eshitirishining yangi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Arxeologlarning tadqiqotlariga ko'ra, kurd xalqi midiyalar qavmlaridan biri bo'lishgan. Aytishlaricha, miloddan 6 asr oldin kurdlar midiyalar shohi Huvaxshatra yonida bo'lgan kishilar bo'lishgan va Oshur poytaxti Ninvo shahriga hujum qilib, Oshuriylar saltanatini inqirozga uchratishgan. Yunon tarixchisi Ksenofon kurdlar yashovchi makonlarni miloddan 400 yil oldin hozirgi Kurdistondagi tumanlardan boshlab Qora dengizgacha bo'lgan hududlar deb hisoblagan va kurdlarni kurduklar nomi bilan ham atagan. Kurdiston viloyati o'zining jo'grafik manbalari, qishloq xo'jaligini rivojlantirish va chorvachilik sohalari hamda xalq hunarmandchilik san'ati asoratini saqlagan. Tog'dagi o'toqlar, qalin o'rmonlar va shifobaxsh o'simliklarning mavjudligi mintaqa aholisi uchun chorvachilikni rivojlantirish va boshqa imkoniyatlarni vujudga keltirgan. Kurdistonda chorvachilik bilan shug'ullanish asosiy iqtisodiy faoliyatlardan biri hisoblanadi. Chorvachilik sohasi bilan shug'ullanuvchi shaxslar go'sht va sut mahsulotlari bilan nafaqat mazkur mintaqa aholisini, balki qo'shni viloyatlar aholisini ham ta'minlashadi. Qadrli tinglovchilar, biz bilan Eronga keling. Rukni ostidagi turkmen eshitirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam. Doimo sizga hamdam bo'lsin.